ای پیغام تا ما گوش داریں کہ خدا درستے مردمانا چھپے ما جانچکن کہ آیا آئیے حکمانی نافرمانی کتا وقتے کہ ما خدا حضرت آدم و بی بی ہوایا پیدا کت وہ آیا نہ باغ ادنتا ایر کت خدا آیا نہ تاکید کت کہ اگاں آیا آئیے حکمانی نافرمانی کت آ میرن. جسمانی موت مانا یک نشانی ہے کہ انسان تنہا جسمانی موت نہ میری بلے روحانی موت ہوں میری وہ خدایا چی جدا ہوں بھی چیا کہ آ گناہ گار ہاں وہ آیا خدائے حکمانی نافرمانی کتا. گوشدار خدائے کلام اولی کتاب دومی باب پانچ دومی آیت آچی دا ابدومی آیت تک وہ خداوند خدایا آدم برت وہ آئی اب باغ آدن تہا کتی کہ آئیے باغبانی و نگہبانی بیکن. وہ خداوند خدایا آدمہ حکم دات وہ گوشتی کہ تو باغ ہر درچ کی میوہ پا آزادی سرورے بھلے نیک و بدے زانگ درچ کے میوہ ہرگز نہ ورے چیا کہ ہمارو چا تو آئیا چی وار تو یقیناً میرے. وقتے کے حضرت آدم و بیوی ہوائے خدا خلاف گناہ کت خدا آیا نہ باغ ادنا چی درک کت وہ آیا انگوں خدایا تعلقات پرشتاں گوشدار یابراں خدا کلام اولی کتاب سیمی باب آیت بیست سی و بیست چار تہا ہمیں واسطہ خداوند خدایا آئیا باغ ادنا چی ڈنا کش چیا کہ ہما زمین کے آئیا چی آزیرک بیتا کاشتکاری بیکن. چنانچہ آئیا آیا نہ باغ ادنا چی کشت وہ مشرق نیم کا برت وہ آئیا چند فرشتہ وہ یک چمکو کے تلوار ایر کت کہ زندگی درچ کے نگہبانی بیکنن. کئے معیار داریں کہ آئیا گناہ وجود دنیا تہا آرتا پیغمبر ازکیلا مردمانہ سوچ سر کت و گوشت کہ خدایا فرمان کو تھا کہ ہر مرد میں کیا آئیا گناہ کو تھا وتی گناہانی ذمہ دار و تھیں. گوشدار خدا کلامہ ازکیل اجدمی باب اولیاچی دنومی آیت و سیاچی سی دومی آیت تک ازکیل نبی بیان کن خداوند کلام منصر نازل بیت تو اسرائیل ملک حق کا چیا یہ مثلا گوشے کہ پتر پیر کا کچھائیں انگور وارتا او اولاد دنتان ترفش بیتا. خداوند خدا فرمان کن کہ مناوتی ذات قسمیں کہ تو پدا موقع نہ گندے کہ اے مثلا پدا نہ گوشے. بیچارے درستے روح منی گا ہمیں بڑا پیتے روح پا ہمیں بڑا چک کے روح منیں گے ہمار روح کے گناہ کنت آ میری بھلے ہر مرد میں کہ ایسا چائیں او ہما کاراں کنت کیا انصاف و عدالت پیمان آئیا بوتانی قربانیاں چے ناوارتا او بنی اسرائیل بوتانی نمگا وتی چمانا چست نہ کتا وتی ہمسائے گے جنی آدمہ ناپاک نہ کتا وہ جنی آدم ناپاکی وقتا آئی کر نہ شتا وہ کسی سرا ظلم نہ کتا وہ قرض دار گروی کت کے مال واپس کتا وہ ظلم جبرا چی ہچ چی نہ برتا شدی گانا وتی نگنے وارن تھا وہ آیا کہ جان ڈنا بیتا آئین جان ڈکتا بیاج سرا لین دینی نہ کتا بد کرداریا چی دست کشتا وہ مردما کو سچائیں انصاف کتا منی شریعت سرا حلتا وہ منی حکمانی تعمیل کتا ہمیں ابرا کے راستیا کو معاملہ بیکاں آ سچائیں خداوند خدا فرمان کنت آ یقیناً زندہ بیت ہمیں واسطہ خداوند خدا فرمان کت اے بنی اسرائیل من ہر کسی آمالا نی پیما شمیں انصاف کنا توبہ بیکنے وہ اتی درست نے گناہ چے دیما چکر رینے ہمیں واسطہ کے بد کرداری شمیں واسطہ موتے وسیلہ مبیت وتی درست نے گناہ کہ شما کتگاں آیا یل بے دے او نوکیں دلے او نوکیں روئے آسل بکنے اے بنی اسرائیل شما چیا میرے منا کسی مرگا چے وشی آسل نبی خدایا فرمان کت گناہانی معافی بلوٹے او زندگ بے بے. خدایا کلام ہے یعقوب کتاب دومی باب دومی آیت تہا لکھک بیتا کیا گاں کسیا کے یک حکم پروشت آ درست حکمان پروش کے جواب دار بھی. گوشدار خدا کلامہ اگن کسیا درست شریعت سر عمل کت وہ یک حکم پروشتی ادرست حکمان پروش کے خدا دیما جواب دار ہیں. پیغمبر پال گوشی کہ درست مردم گناہ طاقت چیر آیا گوشدار آئی الفاظاں رومیو نے کتاب سیمی باب نو بست یک و بست سیمی آیتانی تہا یہودی وہ دنیا درست مردم گناہان چیرایا بھلے نی خدایا مردماں گو وتی نیم گا آئے گے راہ ظاہر کتگا۔ آئیے ناظرت موسیٰ شریعت تنگو واسطائیں، حالانکہ درست پیغمبراں انوکی رائے بارایا وتی وتی گواہی داتگا۔ خدا درست مردماں آیانی ایمان پیما آقا عیسیٰ مسیح سرا ایمان کارگا چھے راست باز گوشیت، درستاں گناہ کت و خدا جلالہ چھے دیرن چیہ کے مادرا گناہ گارن۔ گوش دارے حضرت داؤد دعایا کیا زبور کتاب پنجاو یکمی باب آیت یکا چھے نو تکیں، اے خدا وتی مہربانی چھے منی سرا رحم بکاں، وتی رحمتانی گیشتری پیما منی خطایاں دیر کاں، منی بدیا منا چھے شود و منی گناہ چھے منا پاک بکاں۔ چیہ کے من وتی خطایاں مننا و منی گناہ ہر وقت تھے منی دیمایا، من تنہا تئی گناہ کتا و اما کار کتا کہ از تئی نظرا خراب ہے، چیہ کے تو وتی ابراں چھے راست بے بے و وتی عدالتا بے عیب بے بے۔ بیچار من بدی صورت اختیار کت و من گناہ پیما مات لاپا کپتا۔ بیچار تو باطن سچائی پسند کنے و باطنا منا دانائی سوچ دے، منی گناہ دیر بکاں گڑا من صاف بیاں، منا شود و من برفا چے زیادہ اسپیت بیاں، منا گل و شادمانیے حالاں بدے چیا کے ہما ہٹ کے تو پروشتگاں شادمان بے با۔ منی گناہ نی نیمگا وتی دیما تر رین و منی درست نی بدکاریاں ہلاس بکاں۔